Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը 1 միլիոն դոլարի օգնություն է տրամադրում Սիրիա հայերին։ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ Սիրիայի հայ համայնքին զանգվածաբար տեղափոխելու անհրաժեշտությունը չկա։ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերում հայ մարզիկները նվաճեցին առաջին մեդալները։ Արմավյան հրաժարվում է ռուսական Սուխոյ Սուպերջետ օթանավեր գնելու գործարքից, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Կանդրադառնանք տեղական ընտրություններին, մասնավորապես կիրակի օրը Թալինում անցկացված քաղաքապետի և ավականու անդամների ընտրությանը, միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը պաշտոնանկյալ արել երկրի վարչապետին։ Նախկին վարչապետը ընտանիքի հետ Սիրիայից Հորդանան է տեղափոխվել և այնտեղ հայտարարել, որ միանում է ընդդիմությանը, ինչպես նա է նշել, ինքն այսօրվանից օրհնյալ հեղափոխության մարտիկ է։ Ռիադ Հիջաբը գյուղատնտեսության նախկին նախարարն էր և վարչապետի պաշտոնը ստանձնել էր հունիսին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Սիրիայի ազատ բանակի ներկայացուցչի հաղորդման համաձայն վարչապետի հետ ընդդիմության կողմն են անցել կառավարության ևս 3 անդամ նախարարներ։ Դամասկոսում Սիրիայի պետական հեռուստաընկերության շենքում այսօր պայթյունը տեղի ունեցել կամ վիրավորներ, պայթյունի պատասխանատվությունը որևէ մեկի իր վրա չի վերցրել, Հալեպում կատաղի մարտերը շարունակվում են։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը մարդասիրական օգնության նպատակով 1 միլիոն դոլար կհատկացնի Սիրիա հայ համայնքին։ Միության տարածած հաղորդագրության մեջ նաև նշված է, որ պատրաստ են տեղափոխել այն Սիրիա հայերին, ովքեր ստիպված կլինեն լքել իրենց տները։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը սակայն հայտարարում է, որ Սիրիայի հայ համայնքին երկրից համատարած հանելու անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հաղորդում են, որ Ղարաբաղի զորամասերից մեկում ականի պայթյունի հետևանքով հայ զինվորը վիրավորվել։ Եգիպտոսի իշխանությունները փակել են Գազայի հատվածի հետ ունեցած անցակետը, այդ ուղությունից 3 հարձակում էր իրականացվել, որի հետևանքով սպանվել էին եգիպտացի 16 զինվորականներ և սահմանապահներ։ Եգիպտոսի նախագահը զինվորականների մահվան առիթով երկրում երրորդյա սուք է հայտարարել։ Բաթումիում 3 կայացել է վրացի միլիարդատեր Բիդինա Իվանաշվիլիի ղեկավարած վրացական երազանք դաշինքի հանրահավաքը, որին Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցմամբ մասնակցել է շուրջ 20,000 մարդ։ Հանրահավաքը կայացել է հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանում նախատեսված խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի շրջանակներում։ Մեկ տարի է բանտարկված է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, նրա կողմնակիցները 3 այդ առիթով բողոքի ակցիա են անցկացրել և ազատություն Յուլիային կոչերով պահանջել նախկին վարչապետի ազատ արձակումը։ Աֆրիկյան երկրներում շրջագայություն կատարող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը այսօր հանդիպել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախկին նախագահ Նելսոն Մանդելային։ Հանդիպումը կայացել է նախկին նախագահի տանը, անցել է փակ դռների հետևում։ Նախագահ Պուտինի մասին քննադատական երգ կատարելու համար Մոսկվայի դատարանն այսօր հազարական ռուբլու վարչական տուգանք է կիրառել մակուլատուրա խմբի 2 անդամների նկատմամբ։ Օլիմպիական խաղերի մասին Հայաստանը մրցաշարային աղյուսակի 43-րդ տեղում է։ 3 մեր մարզիկները՝ Հունան Ռոմեական ոչիմ Շամարտում Արսեն Ջուֆալակյանն ու ծանրամարտիկ Ռիփսիմե Խուրշուդյանը առաջին 2 մեդալները նվաճեցին Օլիմպիադայում, Արսենը դարձավ արծաթե մեդալակիր, Ռիփսիմեն բրոնզե։ Այսօր Լոնդոնում մրցած պարես դուրս եկավ Հունան Ռոմեական ոչիմ Շամարտիկ 120 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Յուրի Պատրիկեևը, նա պարտվեց իրանցի մարզիկին, սակայն մերմբիշը դեռ կարող է պայքարել բրոնզե մեդալի համար։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Մեդևյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը 1 միլիոն դոլար է տրամադրում Սիրիա հայերին։ Գումարը կուղվի Հալեպի, Դամասկոսի և Ղամիշլիի հայկական համայնքներին։ Բարեգործական միությունը նաև հայտնում է, որ կոժանդակի Սիրիայից տեղափոխվել ցանկացող հայերին։ Իսկ Հայաստանի կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ Սիրիա հայերին զանգվածային տեղափոխելու անհրաժեշտությունը չկա։ Երևանում այսօր լրագրողներին հանդիպել է Սիրիա հայերի հարցերով Սփյուռքի նախարարությունում ձևավորված աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչները կառավարության կողմից այս ընթացքում գործնական կոնկրետ մի բան է արվել, հեշտացվել է Սիրիա հայերին Հայաստանի Հանրապետության անձնագրեր տրամադրելու կարգը։ Լսենք, թե այսօր ինչ հարցերի են անդրադարձել Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչները։ Մեր թղթակիցը զրուցել է նաև Հայ Ընդհանուր Բարեգործական Միության հայաստանյան ներկայացուցիչի հետ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը մարդասիրական օգնության նպատակներով 1 միլիոն դոլար կհատկացնի Սիրիա հայ համայնքին։ Միության Հայաստանի ներկայացուցիչ Հովանես Յորդիկյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում նշեց, որ ստեղծվել է հատուկ աշխատանքային խումբ Սիրիայում գործող միության մարմինների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այն տեղում որոշելու է Սիրիա հայերի կարիքները, որոնց լուծման ներկուղվի 1 միլիոն դոլարը։ Միության միջոցներով Սիրիայի տարբեր բնակավայրերում անվտանգ տեղեր կառանձնացվեն տեղի հայերին ժամանակավորապես ապաստան տալու համար։ Հայկական համայնքն արդեն կարիք ունի օգնության, ասում է Յորդիկյանը։
Տեղում կարիքների մասին է խոսքը, ասենք եթե բախումների շրջանում պետք է դեղահանվեն եւ կան ավելի անվտանգ տեղեր, նաեւ հայկական կառույցները զրամադրում են իրեն կառույցները շենքային պայմաններ, որպեսզի ժամանակավորապես ապաստան։
Արդեն կան մարդիկ, ում տրամադրվել են նման կառույցներ ժամանակավոր ապրելու։
Հիմա դժգրիտ դեռ ես տեղեկություն չունեմ, չնայած երեք եմ խոսել, բայց ըստ երևույթին կարող է եւ լինել, դեռ չեմ կարող հաստատել։
Քննարկվում է նաև միության Կիպրոսի կառույցները որպես ժամանակավոր կացարան այդ ընտանիքներին հատկացնելու հարցը։ Այս գործում ներգրաված է նաև Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնները Հալեպում, Դամասկոսում և Քամիշլիում, տեղում համակարգելու մարդասիրական օգնությունն ու այն հասցնելու նաև այլ վայրերում ապրող ընտանիքներին։ Ստեղծված հատուկ աշխատանքային խումբը միության Սիրիայի շրջանակային հանձնաժողովի հետ միասին աշխատում է առկա և գոյացող կարիքները գնահատելու և Սիրիայի հայ համայնքին օգնելու դաշնային ու միջազգային նորմերին համապատասխան ընթացակարգ մշակելու ուղղությամբ, ասված է միության տարածած հաղորդագրությունում։ Առաջ ընտանիքով Հայաստան տեղափոխված հալեպաբնակ Գևորգ Փայասյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը պատմում էր Հալեպում տիրող վտանգի ու կենսապայմանների բացակայության մասին։ Նա Սիրիայում մնացած հարազատներից պարբերաբար տեղեկություններ է ստանում իրավիճակի վերաբերյալ։
Հայերը ոտնագող կերտանգով, Բայթուններ, Հալեպի չորս կողմը, հայկական շրջանները Գարաբարտյունը բան ունեցած է գետրոններ։ Այդ կետրոնները կբայտեցնեն գոր, չորս կողմնար հայություն է, ոմանք բատշկան գելլե գոր բալքոն, գմերնի գոր, ոմանք ոտոն կբայտի գոր, գմերնի գոր, երկու կողմնա հայերուն հետ քորչունին, պաս մերնողները գմերնին գոր, խանութները քորձ է, անքորձություն, հացեր չիգա, ուդելիք չիգա, օրը երկու ժամյան կպացվի։
Միաժամանակ նույն ասուլիսում Սփյուռքի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սիրահայերի հետ տարվող աշխատանքները համակարգող աշխատանքային խմբի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանն այսօր հայտարարեց, որ Սիրիայի հայկական համայնքին այդ երկրից համատարած հանելու անհրաժեշտություն պարզապես չկա։
Տագնապ կա, միանշանակ այդպիսի բան կա, ու չի կարող չլինել, դա էլ է բնական եւ այլն, բայց նորից եմ կրկնում, տոտալ գաղտի մասին ուղղակի մենք կարող ենք չխոսել։
Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում սակայն Հայաստան եկած շատ սիրահայր ասում են, որ եթե ինքնաթիռների տոմսերի գինը նվազի, շատ սիրահայր թեկուզ ժամանակավոր կտեղափոխվեն Հայաստան։ Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը մինչդեռ ասում է, որ Սիրիայում հայերի կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Եթե մարդու կյանքին վտանգ է սպառնում, նա նայելու է այդ 5-600, ինչ գումար ուզում եք ասեք, հա, ինձ օրինակ Սիրիայից մեկը շատ պարզ ասում է, եթե իմ կյանքին վտանգ սպառնա, ես ոսկեղ են ամեն ինչը գտնեմ, գումար կստեղծեմ եւ կհեռանամ այդ երկրից, բայց նրանց մեծամասնությունը այդ վտանգը այդ առումով չեն զգում, ինչու համար չկա հակահայկական հիստերիա, երբ որ Սիրիայում դա ծավալվի հայերի դեմ հատուկ, այսինքն իրենք զգան, որ այս ամբողջ կոնֆլիկտում արդեն ինչ-որ բան թեքվում է հայերի կողմը և նրանց հայ լինելու համար նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում, ուրեմն այն ժամանակ կարող են մի կասկածեք բոլորն էլ կուզենան հեռանալ կոնֆլիկտի գոտուց։
Կառավարության ներկայացուցիչի կարծիքն է կիսում նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը։ Նա այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ևս հայտարարեց, որ հայ համայնքը Սիրիայում կպահպանվի, իսկ Հայաստան եկողներին պետք է աջակցել, ասում է նա։
Բայց պետք չէ այնել այնպես կամ ստեղծել դպավորություն, որ բոլոր սիրիահայերը ցանկանում են գալ Հայաստան, իսկ մենք ոչինչ չենք անում, մենք ասելով բոլորով որպեսի կան, որովհետև նման ցանկություն չկա, ոչ թե որ պետք չի Հայաստան գան, այլ այսպիսի իրավիճակներում անպայման լավագույն քայլը չէ թողնել և երկրից դուրս գալը։
Ըստ Մանոյանի առայժմ պարզ չէ Սիրիայում ցակած խնդրի հանգուցալուծման տարբերակները։ Սիրիայում հավանական է կլինի քրդական ինքնավարություն, ասում է նա, հավելելով, որ Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը փոխելու նպատակ ունի, այլ ոչ թե այդ երկրում ժողովրդավարություն հաստատելու նպատակ։ Արտաքին միջամտությունները ռազմականացրեցին իրավիճակը, ամփոփում է Դաշնակցության բյուրոյի Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանը։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձությունները մոլորակ ծրագրում, Ադրբեջանը բողոքում է, որ Սիրիա հայերին կարող են բնակեցնել Ղարաբաղում։ Սիրիայից ստացվող վերջին լուրերը վկայում են, որ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարության անդամները լքում են կառավարության շարքերը։ Կանձրադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին, օգոստոսի 8-ին հանդիպելու են Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները։ Կրասնոդարի նահանգապետը կազակներին կոչ է արել պայքարել կովկասցիների դեմ, լրացավ լեգենդար կինոաստղ Մերլին Մոնրոյի մահվան 50-ամյակը։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, Անուշ Մարտիրոսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը և Հրայր Թամրազյանը։
Մոլորակը սկսենք Սիրիայից, որտեղ ճգնաժամը էլ ավելի խորացավ, երբ ընդամենը երկու ամիս առաջ նշանակված բարձրաստիճան պաշտոնյան լքեց Ասադին, մեղադրելով նրան ժողովրդասպանության մեջ։ Հրաժարական են տալիս նաև կառավարության այլ անդամներ, իսկ ընդդիմադիր ապստամները ընդարձակում են վերահսկողություն երկրի տարբեր հատվածներում։ Քաղաքացիական բնակչությունը հայտնում է պատերազմական գործողությունների գոտում և զոհերի թիվը մեծանում է, ինչպես պատմում են մեր հայրենակիցները, զոհեր կան նաև հայերի շրջանում։ Մտահոգության տեղիք է տալիս նաև այն հաղորդումը, որ Սիրիական բանակը խոշոր հարձակում է պատրաստում Հալեպը գրավելու նպատակով, իսկ դա նշանակում է նոր զոհեր քաղաքացիական բնակության շրջանում։ Հեղինե, պատմիր, խնդրում եմ, այս վերջին դրամատիկ իրադարձությունների մասին ինչ է կատարվում Բաշար Ասադի շրջապատում։
Ընդդիմության և իշխանության միջև արդեն 17 ամիս շարունակվող հակամարտության մեջ այսօրը իսկապես վճռարաշներից մեկն է։ Առավոտյան հայտնի դարձավ, որ Ասադի վարչակազմը մլքել և ընդդիմության շարքերն է անցել երկրի վարչապետ Ռիադ Հիջապը, ով այս պաշտոնում նշանակվել էր ընդամենը երկու ամիս առաջ և դեռևս երեք համարվում էր Ասադի հավատարիմ աջակիցներից մեկը։ Նշենք, որ սա մինչ օրս արձանագրված ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի հրաժարականն է, և որոշումը իսկապես անակնկալ է եղել շատերի համար, քանի որ դեռևս երեք պետական թերթերից մեկը հաղորդագրություն էր տարածել, թե վարչապետը կառավարության երկու նիստ է նախագահել և քննարկել ահաբեկիչներից ազատված շրջանները վերակառուցել կանգնելու հարցը։ Նույն պաշտոնյան այսօր արդեն Ասադին է հրապարակավ անվանում հանցագործ, մարդասպան և ահաբեկիչ։ Ես միանում եմ Ազատությանն ու Հեղափոխությանը, այսօր հայտարարել է ընդդիմության կողմն անցած վարչապետը, ընդգծելով, որ այսօրվանից դառնում է օրինյալ հեղափոխության հավատարիմ զինվորը։ Ասադի վարչակազմը դեռևս որևէ կերպ չի մեկնաբանել այս հայտարարությունը, ընդամենը ժամեր առաջ պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարեց, թե վարչապետը պաշտոնանկի արվել առանց հավելյալ մանրամասների և պատճառաբանությունների։ Ինքը արդեն նախկին վարչապետը հավաստ ստացնում է, թե վաղուց էր ծրագրել իր փախուստը և համաձայնեցրել այն ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Վերջինիս խոսքով ինքը ստիպված էր հունիսին ընդունել նախագահ Ասադի վարչապետ դառնալու առաջարկը, քանի որ չընդունելու դեպքում կարող էր մահվան դատապարտվել։ Այս վարչակազմը խոսում է միայն մեկ լեզվով՝ բռնության և այրյան։ Ալ-Ջազիրայի եթերում հայտարարել արդեն նախկին վարչապետը, ով իր օրինակին հետևելու կոչ է արել նաև իշխանության մյուս պաշտոնյաներին։ Իդեպ հաղորդվում է, որ վարչապետից բացի Սիրիայից հեռացել են նաև կառավարության առնվազն երկու անդամներ, նախարարներ։ Այս պահի դրությամբ, սակայն, պաշտոնական որևէ աղբյուր այս տեղեկությունը չի հաստատում։ Փաստենք, որ վերջին ամիսներին Ասադի վարչակազմն իսկապես լուրջ կորուստներ է կրել։ Նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդականներից 4-ը, այդ թվում պաշտպանության նախարարը, սպանվեցին մայրաքաղաք Դամասկոսում մոտ 1 ամիս առաջ կառավարության նիստի ժամանակ իրականացված պայթյունի արդյունքում։ Արդեն մի քանի շաբաթ է միջազգային երկրներում Ասադի դեսպաններն ու գեներալները մեկը մյուսի ետևից հրաժարական են ներկայացնում և հարևան երկրներ տեղափոխում, հիմնականում Թուրքիա և Քաթար։ Վարչապետի հրաժարականը ցույց է տալիս, որ Ասադն այլևս չի վերահսկում Սիրիան և որ նրա օրերը այլևս հաշված են, այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Մինչ արևմտյան լրատվամիջոցները հաղորդում են Ասադի մերձավոր շրջապատում իշխանական բուրգում արձանագրվող ճաքերի մասին, կառավարական զորքերը շարունակում են պայքարել դիմադիրների դեմ Դամասկոսում և Հալեպում։ Այս պահի դրությամբ որևէ լուրջ զարգացման մասին լրատվամիջոցները չեն հաղորդում, դիմադիրները միջդեռ նշում են, որ կառավարական զորքերը եվս 30 մարդ են սպանել, հիմնականում խաղաղ բնակիչներ։
Մենք ասենք նաև, որ այսօր այսօր ուշ երեկոյան ժամը 11-ին Երևանի ժամանակով եւս մի 8-ամյա ժամանելու Արմավիա ավիաընկերությունը Հալեպից բերելու է Սիրիա հայեր եւ կարող ենք ասել, որ Սիրիա հայերի ներհոսքը դեպի Հայաստան շարունակում է եւ ադրբեջանական իշխանություններին ի դեպ մտահոգել է այն, որ Սիրիայից Հայաստան եկած հայերը կարող են բնակություն հաստատել Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես հաղորդում է Trend ադրբեջանական գործակալություն Բաքուն արդեն բողոք է ներկայացրել միջազգային ատյաններ, այդ թվում նաև Մինսկի խմբի համանախագահություն։ Մենք այսօր գնալու ենք օթանավակայան եւ դիմավորել ենք Սիրիա հայերին, այնպես որ սպասեք նոր հաղորդումներին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օգոստոսի 8-ին, այսինքն արդեն 2 օրից Մոսկվայում կընդունի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Սա Հայաստանի նախագահի առաջին այցն է Պուտինի նախագահ ընտրվելուց հետո հանդիպում աշխատանքային, իսկ հանդիպման օրակարգում ընդգրկված է Եվրասիական միության հետագա ընթարցակումը եւ Հայաստանի հնարավոր անդամագրումը։ Բայց պաշտոնական Երևանը չի ཐակցնում, որ միությանը միանալը ամենևին չի մտնում իր օրակարգ, քանի որ այն տնտեսապես արդարացված չէ։ Արդյոք Պուտինին կհաջողվի համոզել Հայաստանի նախագահին միանալ Եվրասիական միությանը, թե Սերժ Սարգսյանը կմնա անդրդվելի, եւ ընդհանրապես ինչպիսի արդյունքներ կարող ենք ակնկալել այս հանդիպումից։ Մեր թղթակից Ազա Բաբայանն այս հարցերը փորձել է պարզել Ռուսաստանի հայտնի ռազմական փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի օգնությամբ։ Ազա, լսում ենք քեզ։
Ռուսաստանի հայտնի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերի կարծիքով Պուտին-Սարգսյան հանդիպմանը կլինեն հայտարարություններ ռուս-հայկական հատուկ ռազմավարական հարաբերությունների մասին։ Եվստեղության այդպես էլ կա Մոսկվայի հենարանը տարածաշրջանում Երևանն է, Երևանի հիմնական գործընկերներն էլ տարածաշրջանում Ռուսաստանն ու Իրանն են։ Անշուշտ Մոսկվայի գերնպատակն է հենվելով Երևանի հետ հատուկ հարաբերությունների վրա տարածել սեփական ազդեցությունը ողջ տարածաշրջանում, եւ մեծ նշանակություն չկա, թե ինչ անձնական հարաբերություններ ունեն Պուտինն ու Սարգսյանը։ Ի տարբերություն հայաստանցի մեկնաբանների, ռուսաստանցի փորձագետը մեծ շեշտադրում այդ հարաբերությունների վրա չի անում, նկատելով, որ սկզբունքային առումով Մոսկվայի համար Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները հարմար է։ Ինչ վերաբերում է տարածված այն կարծիքին, որ Հայաստանի այսօրվա արտաքին քաղաքականությունը փոքրինչ ավելի արևմտամետ է, քան нахкинул мэр
а то что Армения где так сказать какой-то не складывает все яйца в одну корзину да это давний факт но
Պորտագետի կարծիքով այստեղ որևէ զարմանալի բան չկա եւ բնական է, որ Երևանը փորձում է հարաբերություններ կառուցել եւ Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ, սակայն տարածաշրջանի այսօրվա բարդ իրավիճակի ֆոնին Մոսկվան ու Երևանը իրարից կախման մեջ են հայտնվել եւ Երևանի համար այսօր հիմնական գործընկերը շարունակում է մնալ Մոսկվան։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական ծրագրին, Կրեմլը Հայաստանին դիտում է որպես այս ծրագրի հիմնական դերակատարներից մեկը, հատկապես որ Հարավային Կովկասը կարևոր է Ռուսաստանի համար, ոչ պակաս կարևոր, քան օրինակ Կենտրոնական Ասիա։ Բացի այս, այսօր Ադրբեջանն էլ ավելի է հեռանում Ռուսաստանից, եւ Հայաստանի կշիռը փոքրինչ մեծացել է Ռուսաստանի համար։ Հայաստանին էլ այսօր անհրաժեշտ են ռուսական ներդրումները։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցին, Ֆելգենգաուերի կարծիքով Որևէ լուրջ հայտարարություն երկու օրից կայանալի հանդիպմանը չի հնչելու եւ ընդհանրապես այսօր Մոսկվան լուրջ քայլեր չի ձեռնարկի, քանի որ չկան դրա համար բարենպաստ պայմաններ։ Իրավիճակը տարածաշրջանում բարդ է, Մոսկվայի ու Բաքվի հարաբերություններն էլ այսօր բարդ են եւ Մոսկվան պետք է քայլեր ձեռնարկի Բաքուն վերադարձնելու համար։ Այնպես որ Ղարաբաղի հարցում փորձագետի տրամաբանությամբ հատուկ ակտիվություն Պուտինը չի ցուցաբերի, գոնե առաջիկայում։
Կրասնադարի երկրամասի ղեկավար նահանգապետ Ալեքսանդր Տկաչովը հայտնի է փրել մի քաղաքական գործիչ, որն իր քաղաքական կապիտալը ձեռք է բերում հիմնականում օգտագործելով ազգայնական խաղակարտը։ Նրա հայտարարությունները կովկասցիների եւ ընդհանրապես այլ ազգիների օտարացին բնակիչների մասին մեղմ ասած բուրըն քննարկումների տեղ է տվել։ Իր ազգայնական հարցակումների թիրախ դարձնելով կովկասցիներին, նա այժմ ցանկանում է նույնիսկ հատուկ ջոկատներ ստեղծել կովկասցի էմիգրանտների դեմ։ Տկաչով այս տարվա մարտին վերանշանակվեց իբրև Կրասնադարի երկամասի նահանգապետ եւ նա պաստորեն պաշտոնավարել է եւս 5 տարի, ոչ որ խեղճ կովկասցիներ թվում են դերերկար ժամանակ ստիպված են լինել դիմանալ այդ հարցակումներին։ Գևորգ, նախ ավելի մանրամասը պատմի Տկաչովի հայտարարության մասին, թե ինչ են ասել։
Տկաչովի այս հայտարարությունը հնչել է Քրասնոդարի երկրամասի իրավապահների հետ փակ խորհրդակցության ընթացքում անցած շաբաթվա վերջին նա խոսել է ներգաղթի մասին, հայտարարելով, որ առաջիկա 1.5 տարիներին երկրամասային բյուջեից շուրջ 800 միլիոն ռուբլի, դա մոտ 25 միլիոն դոլարը կհատկացվի կազմակերպական ոստիկանության ստեղծման համար։ Այնինչ ոստիկանին չի թույլատրվում, թույլատրելի է կազմակի համար, այդ իսկ պատճառով մենք դուրս ենք մղելու ներգաղթյալներին, կարգ ու կանոն ենք հաստատելու, ստուգելու ենք փաստաթղթերը, զբաղվելու ենք միգրացիոն քաղաքականությամբ, ճշտելով ինչու է այս կամ այն անձը որոշել տեղափոխվել մեր երկրամասի տարածք։ Դա թույլ կտա խուսափել իրավիճակից, երբ մարդիկ ուրիշ վայրերից կփորձեն հենց այնպես գալ Կրասնոդարի երկրամաս և ասենք սկսել այստեղ զբաղվել անօրինական բիզնեսով։ Այդ մարդիկ պետք է հասկանան, որ ավելի լավ է Կրասնոդարի երկրամաս չգալ, նշել է Տկաչովը։ Նշեմ, որ նրա այս հայտարարությունը պատահական չէ, որ ուղղված է հենց կազակներին, քանի որ նա հատուկ նշել է, կազակները բնակչության այն հատվածն են, որ դարերի ընթացքում ռազմական լուրջ փորձ է կուտակել։ Նախկինում էլ, երբ անհրաժեշտ էր լինում, կազակները թողնում էին իրենց հողակտորներն ու կռվում երկրամասից շատ հեռու, Թուրքիայում, Երևանում պաշտպանում էին Անդրկովկասը, այդ իսկ պատճառով էլ այս հողերն ի վերջո դարձել են ռուսական կայսրության մի մաս, նշել է նահանգապետը։ Ուշագրավ է, որ դրմփակ այս խորհրդակցության ժամանակ հնչեցված հայտարարության ձայնագրությունը մի քանի ժամ անց արդեն իսկ համացանցում էր և բավական բուռն արձագանքի տեղիք տվեց ռուսաստանյան ընդդիմադիր Յաբլոկոյի և անգամ իշխող Եդինայ Ռասիակուսի ակցիան մի շարք ազդեցիկ անդամներ, դիմեցին դատախազություն և քնչական կոմիտետ Տկաչովի հայտարարությունների օրինականությունը ստուգելու պահանջով։ Յաբլոկոյի ղեկավար Սերգեյ Միտրոխինը պնդել է, որ Տկաչովը միանգամից երկու հոդված է քրեական օրենսգրքի խախտել, ծայրահեղական կոչեր է հնչեցրել, հրապարակավ և ազգահամիչան շնամանք է հրավիրել։ Իսկ Եդինայ Ռասիայի անդամ Ալեքսանդր Սակալովը մոսկովյան Վեդոմոստի թերթի հետ զրույցում ասել է, որ Տկաչովն այս քայլով փորձում է հոկտեմբերին կայանալիք տեղական խորհրդարանի ընտրություններից առաջ բարձրացնել իր վարկանիշը։ Պետք է նշել, որ Տկաչովը նման ազգայնական հայտարարություններով սեփական վարկանիշը բարձրացնելու մեծ փորձ ունի։ 2002 թվականին նա Աբինսկ քաղաքում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարեց. «Օրինական են ներգաղթյալը, թե անօրինական, կարելի է ստուգել շատ պարզ. Նրա ազգանվան վերջավորությամբ Յանով, Շվիլիով, Ձեյով և Օղլիով ավարտվող բոլոր ազգանունները, ինչպես նաև դրանց կրողները, օրենքից դուրս են»։ 2004 թվականին նա իր հիմնական, այսպես ասած, ուշադրության կենտրոնում պահում էր մեսխեցի թուրքերին, որոնք Ուզբեկստանում 89 թվականին տեղի ունեցած ջարդերից հետո տեղափոխվել էին Կրասնոդարի երկրամաս, և այդ ժամանակ կրկին նախընտրական արշավի հաղթաթուղթ ազգայնականներ, և ի վերջո նա ասավ նրան, որ Կրասնոդարի երկրամասում բնակվող մեսխեցի թուրքերի ճնշող մեծամասնությունը կարճ ժամանակահատվածում ստիպված եղավ արտագաղթել Միացյալ Նահանգներ։ Սակայն պետք է հատուկ հիշեցնել մեր ունկնդիրներին, որ պաշտոնական տվյալների համաձայն Կրասնոդարի երկրամասում ռուսները կազմում են բնակչության 88%, իսկ երկրորդ մեծությամբ խումբը ազգային հայերն են, պաշտոնական տվյալներով հայերը Կրասնոդարի երկրամասի բնակչության 5.5% են կազմում, Սոչիում հայերը բնակչության մոտ 14% են կազմում, ասենք մեկ այլ հայաշատ քաղաքում Տուապսեում 8% դա պաշտոնական տվյալներ են։
Երեկ լրացավ չմարող գեղեցկության հոլիվուդյան գերաստղ Մերլին Մոնրոյի մահվան 50 տարին, կես դարի անցել, ինչ նա չկա, սակայն այսօր էլ կարելի է դիտել Մերլին Մոնրոյի ֆիլմերը և մեծ բավականություն ստանալ։ Հետաքրքիր է, որ նրա կերպարը գերում է նաև այսօրվա երիտասարդներին, ովքեր նոստալգիայի կամ կարոտախտի նշույլ անգամ չեն կարող ունենալ։ Եթե երաժշտության աշխարհում այդպիսի կուրկ համարվում է Էլվիս Պրեսլին, ապա կինոյում դա Մերլին Մոնրոն է։ Ինչու՞, որտեղ է տասնամյակների փորձության դիմացող այս համայնքի գաղտնիքը։ Այդ գեղեցկության մեջ կար նաև ինչ-որ մի անհասկանալի բաղադրիչ, որի գաղտնիքն առայժմ չի բացահայտվել։ «Ես անվերջ սիրահարվում եմ», ասում էր Մերլին Մոնրոն իր ֆիլմերից մեկում։ Հիմա, Անուշ, ինչ կարող ես դու պատմել մեր հայ ունկնդրին։
Իսկապես, կես դար առաջ 36 տարեկանում կյանքին հրաժեշտ տված Մերլին Մոնրոյի վերաբերյալ շրալ գնահատականներով են հեղեղված առաջատար լրատվամիջոցները, և վերջին երկու օրերին շատ մեծ ուշադրություն կա Mr. President Happy Birthday կատարմանը։
Տխուր, իհարկե, մահվան տարեթիվ է, բոլորը
տխրում են, որ երբ հիշում են, որ այդպիսի գեղեցկությունը կարող է այդպես արագ գնալ այս կյանքից, կան բազմաթիվ դավադրական տեսություններ, որ նա ոչ թե թմրադեղից է մահացել, այլ նաև կան ուրիշ պատճառներ։
Մերիլին Մոնրոյի մահվանը նախորդած և դեռևս չբացահայտված պատճառը իսկապես հանգիստ չի տալիս հեղինակավոր պարբերականներին և հազարավոր հոդվածներ են տպագրվում կրկին ու կրկին առաջադրելով հարցը, թե ինչու դադարեց բաբախել Հոլիվուդի առանցքային կերպարներից մեկի Մերլին Մոնրոյի սիրտը։ Մոնրոյի մարմինը 1962 թվականի օգոստոսի 5-ին գտել են իր տանը անկողնում, գլուխը գետնին խոնարած, այս պատկերն ի դեպ կա նրա մահվան 50-րդ տարելիցի կապակցությամբ հրապարակված բոլոր հոդվածներում և դեռ շատ-շատերին շարունակում է հուզել հարցը, թե ի վերջո ինչ էր կատարվել այդ գիշերը։ Բազմաթիվ գրքեր և ֆիլմեր կան Մոնրոյի ինքնասպանության վարկածի հիմնավորմամբ, մինչդեռ նրա անխոնջ երկրպագուները, որոնց շարքում, ինչպես հայր նշեցիք, նաև նոր սերնդի ներկայացուցիչներն են, մինչ օրս էլ շարունակում են պնդել, որ Մերիլին Մոնրոյին իրականում սպանել են Ջոն և Ռոբերտ Քենեդիների հետ գաղտնի կապեր ունենալու համար։ Հայտնի է, որ Մոնրոյին իր կյանքի վերջին 7 տարիներին կրնկակող հետևել էին հատուկ ծառայությունները, սակայն մինչ այժմ որևէ տվյալ այդպես էլ չի գաղտնազերծվել։ Հնարավոր է, որ տարիներ անց ի վերջո կհաջողվի վերականգնել այդ օգոստոսյան 8 գիշերվա գաղտնիքը, հույս է հայտնում Լոս Անջելես Թայմսի հոդվածագիրը։ Պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ 36 տարեկանում Մոնրոն արդեն հասցրել էր նկարահանվել 30 ֆիլմերում՝ «Ջազում միայն աղջիկներ», «Ինչպես ամուսնանալ միլիոնատիրոջ է», «Ջենթլմենները նախընտրում են շիկահարներին» և մի շարք այլ ֆիլմեր Մոնրոյին հասցրին իր հանրահայտության գագաթնակետին։ Եվ թերևս դա իր պատճառը, որ նա որևէ կերպ չէր կարողանում խուսափել լրագրողներից, ֆոտոթղթակիցներից և իր վերջին հարցազրույցում անգամ դժգոհում էր անձնական կյանքով ապրելու անհնարինության փաստից, ասում էր, թե անհնար է խուսափել այդ ֆոտոթղթակիցներից, շատ մեծ երազանքով խոսում էր ի վերջո իր կյանքը վայելելու այդ հնարավորության մասին, որը փաստորեն այդպես էլ ի կատար չածվեց։
Այսպիսով ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Անուշ Մարտիրոսյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Հրայր Թամրազյանը, իսկ Մոսկվայից Ազատ Բաբայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ հայկական ազգային փոխադրամիջոցը Արմավիան որոշել է հրաժարվել ռուսական Սուխոյ սուպերջետ օդանավերից, ընդ որում հրաժարվելով թե արդեն ձեռք բերած, թե պատվիրած օդանավերից, որոնք արդեն Արմավիայի տարբերանշաններով ներկված սպասում էին գնորդին։ Արմավիան մեր թղթակիցի հետ զրույցում հաստատել է գործարքից հրաժարվելը։ Մեկ տարի առաջ մեծ ոգևորությամբ հայտարարվում էր, որ Հայաստանը նոր սուպերջետ է ձեռք բերում, սակայն հետո այդ մակնիշի օդանավերում սկսվեցին անսարքություններ ի հայտ գալ, իսկ դրանցից մեկը Ինդոնեզիայում կործանվեց ցուցադրական թռիչքի ժամանակ։ Սուպերջետի պատմությունը ակտիվորեն քննարկում են ռուս բլոգերները, նրանցից մեկը գրել է, որ եթե նույնիսկ Ռուսաստանից լիովին կախված Հայաստանն է հրաժարվում այդ օդանավից, դա արդեն ինչ-որ բան նշանակում է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավյան հրաժարվում է ռուսական արտադրության Սուխոյ սուպերջետ ինքնաթիռներից։ Այսօր այդ տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանին հաստատեցին հայկական ազգային ավիափոխադրողի մամուլի ծառայությունից, մանրամասնելով, թե նման որոշման համար հիմք է հանդիսացել այն, որ Արմավիայի գնած Սուխոյ սուպերջետ առաջին ինքնաթիռի 1 տարվա շահագործման ժամանակ արդեն իսկ օդանավը վերանորոգելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Հիշեցնենք, ռուսական Սուխոյի քաղաքացիական ինքնաթիռներ ընկերությունից 2011-12 թվականների ընթացքում Արմավյան պետք է գներ Սուխոյ սուպերջետ 2 ինքնաթիռներ։ Առաջինը գնվեց անցած տարվա ապրիլին և, ինչպես նշեցինք, շահագործվում էր անցած 1 տարվա ընթացքում։ Այս տարվա հուլիսի սկզբին Արմավյան հայտարարեց, թե հրաժարվում է գնել Սուխոյ սուպերջետ 2-րդ ինքնաթիռը։ Այդ ժամանակ պատճառներ չնշվեցին, կային միայն ենթադրություններ, և ահա այժմ հայկական ավիաընկերությունը հրաժարվեց նաև առաջին ինքնաթիռից։ Այն որ հայկական ավիափոխադրողը ընդհանրապես հրաժարվել է Սուխոյ սուպերջետերից, այսօր առաջինը հաղորդեց մոսկովյան RBK Daily պարբերականը, ավելելով, որ երկու սուպերջետերը, որոնց վրա գրված է Արմավիա, ներկայում գտնվում են Մոսկվայից ոչ հեռու ընկած Ժուկովսկի քաղաքի հայտնի օդանավակայանում, Սուխոյի քաղաքացիական ինքնաթիռներ ընկերության թռիչքափորձարկային համալիրի տարածքում։ Թեև ռուսական արտադրող ընկերության ներկայացուցիչ Անդրեյ Մուրավյովը մոսկովյան պարբերականին փոխանցել է, որ իրենք Արմավիայից դեռ չեն ստացել ինքնաթիռներից հրաժարվելու, այսինքն պայմանագիրը չեղյալ հայտարարելու մասին պաշտոնական փաստաթղթեր։ Ռեբեկա Դեյլին, հղում կատարելով իր անանուն աղբյուրներին, գրում է նաև, որ հայկական ավիաընկերությունը պարտքեր ունի ռուսական արտադրող ընկերությանը Սուխոյ Սուպերջետ առաջին ինքնաթիռի սպասարկման համար։ Միևնույն ժամանակ պարբերականը հավելում է, որ Արմավիային մոտ կանգնած աղբյուրներն էլ նշում են, թե Սուխոյ Սուպերջետը մինչև վերջ մշակված չէ, և եթե Airbus ու Boeing ինքնաթիռները ամսվա մեջ թռչում են 330-350 ժամ, ապա Սուխոյ Սուպերջետը միայն 150 ժամ։ Իմ տվյալներով Արմավիան հրաժարվել է ռուսական Սուպերջետից, որովհետև այդ ինքնաթիռը որակի հետ կապված խնդիրներ ունի։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանի քաղաքավիացիան ավելի քան 1.5 տասնամյակ ղեկավարած Դմիտրի Ադբաշյանը։
Այս օթանավը չի արդարացնում իր ռեկլամայով հայտարարված պարամետրներին։ Նախ, ինչքան որ ես գիտեմ, շարժիչները իրան չեն արդարացնում, ու ծախսը ավելի շատ է, քան նրանք պլանավորել էին։
Ինքնաթիռը մշակման կարիք ունի, շարունակեց նա։
Օրինակ Airbus 380-ը շարգորդելուց հետո ճակեր հայտնաբերվեցին, միկրո ճակեր թևերի մեջ։ Հիմա օթանավը առանց կանգնացնելու, թե շատ կարճ ժամկետով կանգնացնելով, այդ ճակերի դեմ արտադրողը միջոցներ է գտնում,
որ ավիաընկերությունը չվնասվի ֆինանսապես։
Իհարկե։
Հա, իսկ այս դեպքում,
եթե դա Airbus-ների հետ պատահում է, ինչու՞ չպետք է լինի, ասենք, նույն Սուխոյ Սուպերջետի հետ, բայց Սուխոյ Սուպերջետի հետ ինչ որ չափանիշներ կան, որ ընդունելի է, լավ, ասում են օթանավը նոր է, էսի ոչինչ, էսի ոչինչ, կանցնի մեկ տարի, մեկ ու կես տարի, ամեն ինչ տեղը կբերվի, բայց Սուպերջետը այդ պրոբլեմները այդքան շատ են, որ ու չեն պրզնում, մի պրոբլեմներից ազատվում են, ուրիշ պրոբլեմներ են բացվում։
Այսօր ռուսական Սուխոյ Սուպերջետերին անդրադարձել է նաև մոսկովյան մեկ այլ պարբերական Նովայա Գազետան, գրելով, թե Aeroflot ավիաընկերությանը պատկանող Սուպերջետերից մեկի հետ լուրջ միջադեպ է տեղի ունեցել ընդամենը 3 օր առաջ, օգոստոսի 3-ին, և այդ փաստը Aeroflot-ում ու Սուխոյ քաղաքացիական ինքնաթիռներ ընկերությունում թաքցնում են, նպատակ ունենալով չվանել իրենց պոտենցիալ աճախորդներին, ավիաընկերության ծառայությունից օգտվող ուղևորներին և ինքնաթիռի հնարավոր գնորդներին։ Ըստ Նովայա Գազետայի, այդ օրը Կազանից Մոսկվա թռչելու ընթացքում Չեբոքսարի քաղաքի շրջանում ինքնաթիռը կտրուկ արգելակել է, մոտ 800 կիլոմետր ժամ արագությունից ինքնաթիռի արագությունը իջեցվել է 500 կիլոմետր ժամի, և 8800 մետր բարձրությունից ինքնաթիռը իջել է 3000 մետր բարձրության վրա, ինչպես պարբերականին պատմել է ուղևորներից մեկը, օդում ինքնաթիռը կտրուկ արգելակել է ինչպես տրամվայ, որից անմիջապես հետո ինքնաթիռի սրահ են մտել բորդ ուղեկցորդուհիները և պահանջել, որ ուղևորները կապեն ամրագոտիները։ Ի վերջո Aeroflot-ի Սուպերջետը Մոսկվայի ժամանել կես ժամ ուշացումով։ Նովայա Գազետայի աղբյուրների փոխանցմամբ օդում Սուպերջետի այդ խնդիրներ են առաջացել հերմետիկության հետ կապված։ Այստեղ ավելորդ չէ հիշեցնել, որ այս մայիսին Ինդոնեզիայում ցուցադրական թռիչքի ժամանակ սարին բախվեց Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռը, որ այնտեղ էր թռչել միջազգային ավիաշոուի մասնակցելու համար, ինքնաթիռում եղած 45 հոգին զոհվեցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրակի օրը Թալինում քաղաքապետի և ավականու անդամների ընտրություն անցկացվեց։ Քաղաքապետի պաշտոնի համար առաջադրված 5 թեկնածուններից նախնական տվյալներով հաղթել է իշխանության թեկնածուն, ում պաշտպանում սատարում էր հանրապետական կուսակցությունը, սակայն ավականու անդամների ընտրություններում ՀՀԿ-ն պարտվել է։ Մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը Կիրակի օրը Թալինում էր, տեղում հետևում էր քվեարկության ընթացքին, երեկ նա արդեն հաղորդել էր, որ ընտրությունները անցնում են բավականին լարված մթնոլորտում։ Հիմա նա ամփոփում է Թալինի ընտրությունները, լսենք Իրինայի հաղորդումը։
Հանրապետական կուսակցության թեկնածու Սարգիս Արամյանը ընտրվեց Թալինի քաղաքապետ։ Երեկվա արտահերտ ընտրություններում նախնական տվյալներով նա ստացել է 1217 ձայն։ Երկրորդ տեղում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածու Վազգեն Խաչատրյանն է, ում ձայները Արամյանից 300-ով պակաս են։ Երրորդ տեղում նախկին քաղաքապետ հանրապետական պատգամավոր Մնացական Մնացականյանի աջակցությունը վայելող Որոշ Խաչատրյանն է, նա ստացել է 840 ձայն։ Իդեպ, պատկեր ընտրությունները միանգամայն այլ է ավականու դեպքում, ինչպես տեղեկացանք թիվ 15 ընտրատարածքային հանձնաժողովից, ավականու 11 մանդատից հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին բաժին է հասել 2-ը։ Փոխարենը 4 մանդատ ստացել են Որոշ Խաչատրյանի թիմակից անկուսակցականները, 3 մանդատ վերցրել է Բարգավաճ Հայաստանը, 1-ը Դաշնակցությունը, 1-ն էլ Ժառանգությունը։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը որևէ ձևով չի մասնակցել այս ընտրություններին, ոչ էլ սատարել է թեկնածուներից որևէ մեկին։ 3 Թալինում ընտրություններն անցան բավական լարված մթնոլորտում, մինչ Իշխող հանրապետական կուսակցության թեկնածուի թիմը Արագածոտնի հանրապետական մարզպետ Սարգիս Սահակյանի գլխավորությամբ ընտրությունները որակում էր ազատ և արդար, հանրապետականի մյուս ճակատը Որոշ Խաչատրյանի թիմը, ինչպես նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ողջ օրվա ընթացքում ահազանգում էին վախի մթնոլորտում զանգվածային ընտրախախտումներով անցկացված ընտրությունների մասին։ Ցերեկը մեր այցելության պահին քաղաքը լցված էր ոստիկանական մեքենաներով, այդ մեքենաների առավել ակտիվ երթևեկությունը նկատելի էր Որոշ Խաչատրյանի շտաբի շրջակայքում։ Շտաբում հավաքվածները վրդովված պատմում էին, որ իրենց մեքենաները վաղ առավոտից առանց հիմնավորումների տարվում են տուգանային հրապարակ, իրենց թիմակիցները հրավիրվում են ոստիկանություն և ճնշումներ են գործադրվում նրանց վրա։
Իրենց ներկայությամբ բախ են ստեղծում, որպեսզի մարդիկ չկարողանան գնալ նորմալ ընտրության։ Ամբողջ մարզի ոստիկանությունը ստեղ է, նա տղովտում ձերը ծառը տարը պլաշատ կին կանցնեն, ասեն 15 րոպեն մեկ կարող ենք ստուգենք դտումը չնակ ու վրա գործ կառուցեն։
Չեմ մանում, ես ընտրությունը ես ինչ ակադամ թաղում, իմ տղային բարեցին կնոջը սուճեցնում էր որ դար ընտրության, եկան ոստիկաներ երկու կողմից կանեցին, ասեցին ձեր մեքենան պետք է գնա պլաշատ գա։ Ես էլ վազել եմ հետևից գնացի, մտա վարչան պետը նստած էր, ասում եմ ի՞նչ համար եք բնել, խախտում արեք։ Չէ, ոչ մի խախտում չի արել, ասում եմ բա ի՞նչ համար եք մեքենան կանգնեցրել, ասում է հետևից կարտադրություն ունեմ, ես չգիտեմ ի՞նչ կարտադրություն։
Հիշեցնելով, որ հանրապետական պատգամավոր մնացական Մնացականյանը չընդառաջելով Սարգիս Արամյանին սատարելու հանրապետականի պաշտոնական որոշմանը մնացել էր Որոշ Խաչատրյանի կողքին, Խաչատրյանն էլ տեղի չտալով հանրապետական ղեկավարության հորդորներին ինքնաբացարք չէր հայտարարել, նրա շտաբի անդամները պնդում էին, որ իրենց նկատմամբ հաշվի հարդարը շարունակվում է։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթավերջին Մնացականյանի տիկնոջը Արագածոտնի մարզպետ Սարգիս Սահակյանը ազատեց հիվանդանոցի տնօրենի պաշտոնից։ Շտաբում նաև տարակուսած էին, թե ինչու է մարզ պետը անձամբ համակարգում հանրապետականի թեկնածուի շտաբի աշխատանքները։
Ինչա, ինքը մարզպետը ինչ գործ ունի կանստի շտաբում։ Եթե իրոք ինքը շտաբի պետը, թող բանը գործից ազատի նշանակային շտաբի պետ, թող կանստեր այդ մարզու շտաբի պետ։ Ինչ է ուզում ես։ Հենց եկավ ընտրության օրը, դրել է կստի պահադան գլխավոր բժշկին են ազատում, տրասի պետին են ազատում, թե դու հորկուրի տղային գնացեց այն ես տալիս։ Հորդես չի ունի։
Խաչատրյանի շտաբում նաև ահազանգում էին, որ իրենց որոշ ընտրողներ չեն կարողացել քվյարկել, ցուցակներում նրանց անունների դիմաց արդեն իսկ ստորագրված է եղել։ Նման մի դեպք էլ ես ականատես եղա թիվ 1 ընտրատեղամասում իմ կարճատև ներկայության ընթացքում։
Իմ անվան դիմաց ինչ որ մեկը եկել է եւ ստորագրել է, չգիտեմ, քվյարկել է։
Եվ ինչ են դասնալու։
Չգիտեմ, սպասում եմ ձեզ։ Երևի շփոթվել է,
շփոթվել է։ Այո։ Դարժանահավատանալու եք։
Չգիտեմ, ես ոչինչ չեմ կարող ասել։
Երբ հարցրեցի տիկնոջ անուն ազգանունը, ինչ որ վստահված անձ մոտեցավ, նրան սաստեց սուս մնա բարերով, հեռացավ ու իր անձը հաստատող վկայականը պահեց գրպանում։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը ևս հետևում էր ընտրությունների ընթացքին։ Մեզ հետ զրույցում նա պատմեց, որ ընտրությունների առաջին ժամերին Թալինի ընտրողների անձնագրերի դրոշմակնիկների թանակը կրկին օքսիդացել է, ինչպես մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններում եղավ, բայց ի տարբերություն այդ ընտրությունների, այս անգամ թանակը պահարելն էլ չի օգնել, շատերն այստեղ բազմակի քվյարկության ռիսկեր էին տեսնում։ Արդեն օրվա վերջին Բարգավաճ Հայաստանի շտաբը արձանագրություններ էր կազմել մի շարք այլ իրենց բնորոշմամբ տարօրինակ երևույթների մասին եւս։
Մարդկանց տվել են գրիչներ, կարմիր և կապույտ գրիչներ, և նրանք քվյարկել են հստակ գրիչներով, որպիսի հետո ապացուցելու բան ունենան իրենց ուղորթողներին։ Եվ շատ տարօրինակ մի նոր բանի մենք ականատես եղանք, շատ են քվյարկողները, որոնք գալիս են ուղեկցողների հետ միասին։ Իդեպ բացարձակապես առողջ մարդիկ, բացարձակապես աշխատունակ մարդիկ, և երբ որ ես հարցրեցի հանձնաժողովի անդամներից մեկին, շատ օրիգինալ պատասխան հնչեց, ասես Թալինում 60-ից բարձր բոլոր անգրագետ են, և տարերը չեն ճանաչում։ Սա զավեշ հեշտ է։ Ես ցավում եմ, որ հերթական անգամ խոսում են ազատ եւ արդարընտրությունների մասին, հերթական անգամ խոսում են ինչ-որ քաղաքական կամքի մասին, ազատ եւ արդարընտրություններ անցկացնելու մասին, բայց մենք իրականում ալբան ենք տեսնում։ Իհարկե, նախքին բացահայտ ավորինությունները, լցոնումներ, կարուսելներ, ընտրատեղամասերում ծեց ու ջարդեր եւ այլն չկան, բայց իրականում փոխվել է միայն կատարման եղանակը, դա ավելի անբարոյական է։ Ընտրակեղծարարը փորձում է իր դեմքը թաքցնել, հա, ցիվիլ ընտրակեղծարարության մեթոդներով։
Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Ասատրյանը մեզ է ցույցում հաստատելով առավոտյան ժամերին թանականյութի արագ անհետացման փաստը, դա բացատրեց շոկ եղանակով։
Ինձ թվում է ավելի շատ եղանակային պայմաններ հետ կապված, շոկ էր, այս պայմաններից աշխատել եք համակետ։
Ինչ վերաբերում է տարբեր գույնի գրիչներով քվեարկելու դեպքերին, նա հայտարարեց, որ գրիչ բերելն ու սեփական գրիչով քվեարկելը քաղաքացու իրավունքն է, այդտեղ օրենքի որևէ խախտում չկա։ Թիվ 15 հանձնաժողովը լուրջ խախտումներ չի արձանագրել։ Արագածոտնի մարզպետ Սարգիս Սահակյանը ևս գոհեր ընտրություններից, նա մեզ խորհուրդ տվեց չհավատալ վախի մթնոլորտի, մրցակիցների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելու ահազանգերին։
Մի հավատացեք, չկա նման բան։
Հավելեմ, որ 5 տեխնատուներից որևէ մեկը այսօր չբողոքարկեց ընտրության արդյունքը։ Շտաբներից մեզ փոխանցեցին, որ անիմաստ են համարում բողոքարկումը, խախտումները եղել են ընտրության գործընթացում, վերահաշվարկը ոչինչ էլ չի փոխի։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թալինում ընտրությունները արտահերթ էին, որովհետև նախկին քաղաքապետը ազգային ժողովի պատգամավոր էր ընտրվելիս տեղական ընտրությունները Հայաստանի մի քանի 100 բնակավայրերում հիմնականում անցկացվելու են սեպտեմբերին։ Երեկվանից սկսվել է տեխնատուների առաջադրումը, արդեն հաղորդել էինք, որ Գյումրիում կիրակի օրը փաստաթղթերը ներկայացրել եւ առաջադրվել է Բարգավաճ Հայաստանի տեխնատու Սամվել Բալասանյանը, նա Գյումրի քաղաքապետի տեխնատու է։ Տեսնենք, թե այսօրվա դրությամբ ինչ նորություններ կան Գյումրից, հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների գլխավոր ինտրիգը մնում է այն հարցը, թե արդյոք գործող քաղաքապետ հանրապետական Վարդան Ղուկասյանն այնուամենայնիվ կառաջադրի իր տեխնացությունը, թե ոչ։ Հանրապետական կուսակցությունը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել, թե իրենց տեխնացուն ով է՝ Վարդան Ղուկասյանը, թե սատարելու են ԲՀԿ-յական տեխնացու Սամվել Բալասանյանին։ Չի բացառվում, որ Վարդան Ղուկասյանը, չունենալով հանրապետականի աջակցությունը, ինքնա առաջադրվի։ Հաշված օրերից այս հարցերի պատասխանն էլ կտրվի, երբ օգոստոսի 10-ին կավարտվի քաղաքապետի տեխնատուների առաջադրման գործընթացը։ Առաջադրումների երկու օրերը թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովում եւ քաղաքապետի եւ ավագանու անդամության տեխնատուների առաջադրման հարցում պասիվություն է նկատվել։ Զրուցենք թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանի հետ։
Այս պահին առաջադրման երկրորդ օրն է, աստորեն համայնքի ղեկավարի տեխնազոյի համար ունենք մեկ առաջադրում, Բարգավաճ կուսակցության ներկայացուցիչն է իր խորհրդի որոշմամբ առաջադրվել Սամվել Բալասանյանը, եւ ունենք ընդամենը այս պահին 3 առաջադրումներ ավականու տեխնազուների համար։
Հիշեցնեմ, որ Գյումրիի քաղաքապետի տեխնացու կունենա նաև դաշնակցություն, այդ մասին պաշտոնապես հայտարարվել է դաշնակցության տեխնացուն մարզպետարանի ֆինանսատնտեսական վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սիմոնյանն է։ Ժառանգությունը եւս ցանկություն ուներ քաղաքապետի տեխնացու ունենալ Գյումրիում, սակայն առ այսօր դա այդպես էլ դեռ մտադրություն է մնում։ Այսօր պարզվեց, որ քաղաքապետի տեխնացու առաջադրվելու համար ոստիկանությունից վերջին 6 ամսվա մշտական բնակության տեղեկանք է վերցրել Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Առաջադրվելու հավանականությունը 1-ից 10% է կազմում քաղաքապետի, իսկ ավականու առաջադրման հավանականությունը 99%-ից ավելի է գնահատում մենք այսօր։
Այդ դեպքում ինչու նաև այդ տեղեկանքը վերցրեցի քաղաքապետի տեխնատուն։
Որովհետև մենք վաղուց, ես ինքս վաղուց գտել եմ, որ ոչինչ չպետք է բացառել քաղաքական զարգացումները, մեր ռեսուրսների ուսումնասիրությունը, իմ ընկերների եւ գործընկերների քաղաքը մեր ներշարժման թիմի մի շարք անդամների առաջարկությունները, որպեսզի հանկարծ եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի եւ նման որոշում կայացնենք մենք թիմով, իհարկե նման բան եթե լինի, կամ պայման կլինի միայն քաղաքը մերն է շարժման որոշմամբ, ոչ թե ինքնուրույն, ուշ չլինի հանկարծ տեղեկանքի վերցնելը, թուղթը էլի թուղթունը եղնի, ինչ կեղնի։
Այսինքն չի պատճառում, որ վերջին պահին այնուամենայնիվ ձեզ տեսնենք նաև քաղաքապետի տեխնացու։
Բոլորով ինչի պատճառում, դրա հավանականությունը չնչին է, շատ ծայրահեղ չնչին է, բայց դրա հավանականությունը մենք մինչ օրս չենք պատճառել։
Եթե Գյումրիի քաղաքապետը առաջադրի իր տեխնացությունը, կառաջադրեք ձերը։
Կարծում եմ, որ չենք առաջադրի մենք, որովհետև այդ դեպքում տեխնատուները մենակ չեն լինի։ Երբեք չեմ կենտրոնացել իմ քաղաքապետի տեխնատու լինելու վրա, բազմաթիվ մոտիկերու ընկերներ առաջարկում են դա անել, բայց իրատեսորեն ինչպես գնահատում ենք, կծնվում ենք, հասկանում ենք, որ եթե հաղթենք, ես կլինի ֆանտոմային հաղթանակ։
Ավագանու տեխնատուների հարցում մեծ ակտիվություն է սպասվում, նշեմ, որ այսուհետ Գյումրին կունենա ավագանու ոչ թե 15, այլ 21 անդամ, եւ խոսվում է, որ տեխնատուների թիվը կարող է 100-ն անցնել։ Ինչ տեղեկություններ ունի ազնագրային բաժնից թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանը։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության եւ 6 ամսվա իրենց հաշվառման մասին դիմում ներկայացրել է ազնագրային բաժին մոտավորապես 30 քաղաքացիներ, որոնք առաջադրվելու էին ավականու անդամներ։
Այս տվյալները երեկվա դրությամբ էր, այսօր տվյալները դեռ չէին ամփոփվել, երբ ընտրատարածքային հանձնաժողովում էի ավականու միկին տեխնացու էր փաստաթղթերը ներկայացնում հանձնաժողով, ԲՀԿ-ական Անահիտ Խալաթյանն էր, հարցրի թե ինչու որոշեց առաջադրել իր տեխնացությունը։
Կուզենայի ես վերջի տարիներին ես էլ լինեին Գյումրեցոնց կողքին, կինեմ, կինը կնոջը լավ է հասկանում, չէ՞, քաղաքի հոգսը կինը ավելի լավ գիտե։
Ավագանու տերի, ինչ գիտեք, ավագանը ստեղության ինչ ֆունկցիաներ ունի։
Դե երևի դնեմ վերջացնեմ, հետո այդ մասին կարող եմ պատասխանել։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա խոսենք Հայաստանում աշխատանքային անվտանգության պայմանների մասին։ Աշխատատեղերի սակավության պատճառով մարդիկ, որոնք գործ ունեն, մի տեսակ աչք են փակում երկրորդական թվացող հարցերի վրա, ասենք նորմալ պայմանագրեր, ապահովագրություն, աշխատողների տարբեր իրավունքներ, անդրադառնանք անվտանգության հարցերին, մասնավորապես շինարարության ոլորտում։ Նոր շենքեր են կառուցվում, շինարարները հաճախ աշխատում են վտանգավոր բարձրությունների վրա, արդյոք պահպանվում է աշխատանքային անվտանգությունը դժբախտ դեպքերից խուսափելու համար։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառուցվող բարձրահարկ շենքերի վրա հաճախ կարող ենք տեսնել աշխատողների, ովքեր առանց անվտանգության պարանների, առանց սաղավարտների, ընդամենը մի քանի իրար ամրացված տախտակների վրա կանգնած աշխատում են։ Աշխատում են տարվա բոլոր եղանակներին, հաշվի չառնելով կիզիչ արևը, ձյունը և վտանգավոր բարձրությունը։ Յուրաքանչյուր աշխատանք ենթադրում է ապահովության նորմեր, պայմաններ, սակայն այս տեսարանները տեսնելիս հարցեր են առաջանում՝ տեղյակ են արդյոք այս աշխատավորներն աշխատանքի իրենց իրավունքների մասին, ապահովում է արդյոք գործատուն նրանց անվտանգ աշխատանքը։ Քաղաքի կենտրոնում ընթացող շինարարական հրապարակներից մեկն այցելելիս ականատես եղանք, թե ինչպես են բանվորները բարձրության վրա առանց ապահովության պարանների աշխատում։ Վերջինները, սակայն, մեր հետ զրույցի ժամանակ պնդում են, որ բոլոր անվտանգ պայմաններն ապահոված են, ձայնագրվել և տեսագրվել ցանկացավ, սակայն նրանցից միայն մեկը՝ Աշիկը, առանց ազգանունը նշելու։
Անվտանգության պայմանները ապահոված
են։ Ապահոված է։
Ինչ են անում օրինակ։
Ռեմենները, այո, ռեմենները բանով իրանց ապահովում են։
Ուզում եք ասել, որ կապած են ապահովում։
Կապում են, այո։
Կա նաև գլխարկներ, որ
դե գլխարկները իրանց վերևն է, բայց հանում են հիմի շոկա, անենցա որ շոկա չեն կարամ, էլ գլխարկով աշխատեն արևի տակ։
Ես նկատեցի մի տղայի, որը առանց կապելու ամենաբարձր հարկում։
Բայց կարող է, բայց իր մոտ էլ է, միա կապել է, ինչ վեր, հանում ամեն բանի չեն կարող ասեն, որ անընդհատ կապած են։ Հանում են դնում, նորից պետք է կապում են, որ վտանգավոր բանալն կապում են, եթե չէ, անընդհատ չեն կարա, էլի կապածալ են իրենց, որովհետև անընդհատ շարժի մեջ են իրանք։
Բայց մեկը վտանգավոր։
Դե բայց իրանք քառաչոյի վրա են, քառաչոյ փակած է, մեխած է ամեն ինչը նորմալ։
Համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի գործատուն պարտավոր է տեղյակ պահել աշխատողին բոլոր ռիսկային գործոնները։ Այս մասին մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային պետական տեսչության իրավական վերահսկողության բաժնի պետ Վարազդա Դանիելյանը։ 2010 թվականից գործում է օրենք, համաձայն որի գործատուն աշխատանքային գրքույկում պարտավոր է նաև նշել աշխատողի աշխատանքի վտանգավոր լինելու հանգամանքը։
Դա որովհետև նաև որոշակի արտոնությունը հետագայում նրան արտոնյալ կենսաթուշակ նշանակելու։
Գործատուն պարտավոր է վճարել տարիֆային աշխատավարձի 50% հավելում, եթե աշխատանքը առողջության համար վնասակար է, եւ 100%, եթե առավել վնասակար է։ Առողջության համար վնասակար եւ առանձնապես վնասակար աշխատանքների հատուկ ցանկը հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Պարոն Դանելյանը իհարկե նշեց, որ աշխատողների բուրս սպասարկման ծախսերը նույնպես պետք է հոգա գործատուն։
Այսինքն այս պայմանությունը մենք գործատուի հույսով ենք, եթե ինքը արեց, արեց, չէ՞, մենք իրավաբանորեն, պետականորեն ոչ մի չհամարություն
չէ, հիմա տեսեք։ Եթե աշխատանքային օրենսգիրքը նշում է, որ գործատուն պարտավոր է աշխատողի համար ապահովել անվտանգ և առողջ պայմաններ, գոնե այն նորմերը, որոնք այսօր աշխատանքային օրենսգրքում կան, գոնե այն նորմերի պահպանումը մենք որոշակի ռիսկերից գործոններից կխուսափի գործատուն։ Մենք աշխատանքի պետական տեսչությունը
Տեսչությունը իրականացնում է երկու տիպի ստուգում՝ ծրագրային, տարին մեկ անգամ և ահազանգի դեպքում։ Սակայն այսօր գոյություն չունեն ոլորտների համար իրավական նորմատիվներ, որով պետք է ապահովի աշխատողի անվտանգությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը կազմել է արդեն նախագիծ և ներկայացրել կառավարության քննարկմանն ու հաստատմանը։ Պարոն Դանիելյանը շատ կարևորում է այս փաստաթղթի ընդունումը, բայց քանի դեռ այն չկա, գործատուները իրենք պետք է սահմանեն որոշակի պայմաններ։ Նորից հիշեցրեցինք բարձահարկ շենքում օդից կախված շինարարների
Այդ աշխատողը մինչև բարձանալը իրան մոտ եղած այդ կանոններին ծանոթացել է թե ոչ։ Հիմա այլ խնդիր է աշխատողը կարդում է նորա ստորագրում, թե ուղղակի ստորագրումը։ Դա կախված է նաև, գիտեք ինչ, աշխատողի վերաբերմունքից։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք նաև մի քիչ օրեսդրության, գիտակցության կամ բարձրացման։
Մեր այցելած շիր հրապարակի աշխատողներն էլ ասացին, որ ծանոթ են եղել պայմանագրի կետերին, թեպետ խուսափեցին մանրամասնել։
Առաջ անգամ չեն, եթե ռի չկարնան, ռի չեն անի հելնեն, ոչ մեկն էլ։
Աշխատանքի ապահով և անվտանգ պայմանների իրավունքի մասին իրազեկ չեն շատերը, ու դա է երևի պատճառն այն բանի, որ շատ քիչ են նման տիպի բողոքները։ Ասում է պարոն Դանիելյանը, ու պատասխանելով մեր այն հարցին, գուցե մարդիկ պարզապես աշխատանքը կորցնելու վախից չեն դիմում։
Իրան աշխատանքից ազատել է գործատուն իրան նախաձեռնության, նման բան չի եղել։ Կարող է իրականության մեջ եղել, բայց ես չեմ հանդիպել։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի բնակչության ավելի քան 30%-ը աղքատ է համարվում, սակայն փորձագետների կարծիքով աղքատության մակարդակը ավելի բարձր է։ Նվազագույն կենսամակարդակից բացի մարդիկ որակյալ բժշկության, առողջապահություն, կրթություն ստանալու կարիք ունեն, իսկ շատերին դա հասանելի չէ։ Այդ է վկայում Երևանում և Հայաստանի մի քանի մարզերում վերջերս անցկացված ուսումնասիրությունը, և փորձագետների բացատրության տրամաբանությունը այն է, որ եթե նման տարրական պայմանները մարդկանց հասանելի չեն, ուրեմն նրանք ևս աղքատ են։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շիրակի, Լոռու ու Սյունիքի մարզերում ու նաև Երևանում իրականացված հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ բնակչության մոտ 60-70%-ը չունի բժշկական ու կրթական որակյալ ծառայություններից օգտվելու հնարավորություն, ասում է ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանն ու հավելում, որ այդ մարդիկ սննդի ու կոմունալ հարցերը լուծելով չեն հայտնվել պաշտոնապես աղքատների շարքում, բայց զարգացման տեսանկյունից առաջընթաց ապահովել չեն կարողանում։
Այս առումով, եթե մենք մոտենանք հարցին, ապա աղքատների թիվը շատ ավելի մեծ է, և ասենք ես չեմ ուզում չափազանցված տվյալներից խոսել, այսպես ողբերգական պատկեր ձևավորելու համար, բայց կարծում եմ, որ նվազագույնը 60-70%-ը կազմում է այսօր Հայաստանում աղքատությունը մարդկային զարգացման անկարողությունների տեսանկյունից։ Իսկ զուտ կենսապահովման նվազագույն պահանջմունքը բարելու տեսանկյունից կարծում եմ, որ 35%-ը համարյա թե մոտ է իրականությանը։
Հիշեցնեմ, որ աղքատությանը վերաբերող վերջին տվյալներով պաշտոնապես աղքատ է Հայաստանի բնակչության 35.8%-ը, որից 3%-ը ծայրահեղ աղքատներ են, բայց այս ամենից զատ կան բազմաթիվ մարդիկ, որոնք կարողանում են բավարարել իրենց նվազագույն կարիքները, բուժական և կրթական հիմնարկներից չօգտվելու հաշվին, ասում է ազգագրագետը։
Պարզվում է, որ մարդիկ առողջապահական ծառայություններից օգտվելու անկարողության հետևանքում օգտվում են առողջական այնպիսի բազային ունակություններ, որոնք ազդում է դա իր աշխատունակության վրա, և դա ազդում է ընտանիքի երկարատև աղքատության, նույնիսկ քրոնիկական աղքատ դառնալու, այսինքն ընտանիքը դա հայտնում է վերարտադրվող աղքատության գրկում։
Եթե մարդը առողջական պատճառներով այլևս չի կարողանում աշխատել, ապա կորում է ընտանիքի եկամուտը, և դրանից տուժում են հատկապես երեխաները, որոնց կրթության ու առողջության համար ներդրում չի կատարվում։ Իսկ հետագայում այս երեխաները լավ մասնագետներ չեն կարող դառնալ, և բնականաբար մրցունակ չեն կարող լինել աշխատաշուկայում, շարունակում է զրուցակիցս։
Այդ ընտանիքների երեխաները կրթական որակյալ կրթություն չեն կարողանում ստանալ, նույնիսկ դպրոց շատ դեպքերում չեն կարողանում հաճախել, ձմռանը տարբեր տեսակ հասարակի կոչիկ չունենալու կամ դասագիտքի հասարակ ձեռքբերելու խնդրի պատճառով, չնայած հայտարարված է, որ պետությունը անվճար դասագիտքեր է հանձնելու, բայց շատ տեղերում անձամբ ես եղել եմ այդ գյուղերում եւ այդ ծրագիրը չի գործում պարզապես, կամ այդտեղ գոյություն ունեն կոռուպցիոն երևույթներ, ասենք, կամ թե չէ ծրագիրը հիմնականում Երևանի համար է, ոնց որ միշտ շատ դեպքերում ինչ-որ ծրագրեր մենակ Երևանում են աշխատում, մարզը չեն հասնում, հա։
Կրթության եւ գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը այս հարցին պատասխանելով ասում է, որ դասագրքերի ծրագիրը մարզերում եւս գործում է եւ բողոքներ գրեթե չեն լինում, բայց բանն այն է, որ անվճար դասագրքեր կարող են ստանալ միայն անապահով ընտանիքի երեխաները, դե իսկ եթե ընտանիքը պաշտոնապես աղքատ չի համարվում, ապա զրկվում է այդ հնարավորությունից, ասում է նա։
Հնարավոր է ընտանիք, որը անապահով է, բայց ինքը այդ կատեգորիայի մեջ չէ, ոչ միակողմանի որդի, ոչ փարոսի անդամ չի, կամ բազմազավակ ընտանիք չի, գուցե ունի այդ կարիքը, բայց ինքը չի ներկայանում դպրոցին որպես սոցիալապես անապահով ընտանիք, կամ եթե ներկայացվում են, ապա համապատասխան փաստաթղթեր չկան, որպեսզի նրանք մտնեն այդ ցուցակի մեջ։
Վերադառնալով առողջապահությանը, ասենք, որ այս հարցի վերաբերյալ հաշվարկներ ունի նաև Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը, որի տվյալներով առաջնային բուժօգնությունից, այսինքն օրինակ պոլիկլինիկական ծառայությունների շտապօգնությունից անհրաժեշտության դեպքում չի օգտվում մեր բնակչության մեծամասնությունը, մոտ 76%-ը, տնային տնտեսությունների հետազոտությունների բաժնի պետ Դիանա Մարտիրոսովան ասում է.
Չդիմելու հիմնական պատճառներից 52%-ը պատասխանել են, որ ինքնաբուժմամբ են զբաղվում, 24%-ը պատասխանել են, որ ֆինանսապես ի վիճակի չէի բուժվելու, շատ մեծ տոկոսը։
Բժշկության ֆինանսավորման փորձագետներն էլ համոզված են, որ խնդիրը կլուծվի միայն այն դեպքում, երբ բժշկական ապահովագրությունը կդառնա պարտադիր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների համար, իսկ դա հնարավոր է միայն զարգացած տնտեսություն ունենալու դեպքում, ասում են նրանք։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտ Տին Լոնդոնի օլիմպիական խաղերին հայ մարզիկների մասնակցության մասին։ Օլիմպիադայում հայ մարզիկները վերջապես հաջողության հասան։ Կիրակի օրը ծանրամարտի կանանց մրցումներում բրոնզե մեդալ նվաճեց Ռիփսի Մեխուրշուդյան, իսկ մշամարտի Արսեն Ջուլֆալակյանը արծաթե մեդալ նվաճեց։ Հայ մարզիկների առաջին հաջողությունների մասին հաղորդում է պատրաստել Էլինա Չլինգարյանը, լսենք։
Օգոստոսի 6-ը շրջադարձային դարձավ հայ օլիմպիականների համար։ Մի քանի օր տևած զախողումներից հետո Հայաստանը վերջապես նվաճեց իր առաջին օլիմպիական մեդալները։ Ռիփսի Մեխուշուդյանը Հայաստանին բերեց բրոնզե, իսկ Արսեն Ջուլֆալակյանը արծաթե մեդալ նվաճեց։ Այսպիսով Հայաստանը ներկայացնող 25 մարզիկներից 16-ն արդեն ավարտել են մրցելույթները՝ 1 արծաթե և 1 բրոնզե մեդալ արդյունքով։ Հայաստանի մշամարտի ֆեդերացիայի նախագահի տեղակալ Հրանտ Ենոքյանը Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ ֆեդերացիան գոհ է Ջուլֆալակյանի արդյունքներից։
Ասեմ, որ պատահականություններ չկան, բոլորս էլ Ջուլֆալակյան Արսենից սպասում էինք մեդալ, որովհետև նա հանդիսանում էր աշխարհի մրցանակակից, Եվրոպայի հավարտության հաղթող, ու բոլորս սպասում էին, որ անպայման մեդալ կլինի, բայց ի՞նչ մեդալ, դա ցույց տվեց, որ Արսենը կարող էր նաև եզրափակիչում հաղթել ռուս մարզիկին, բայց գիտեք ինչ, օլիմպիական խաղերը ունի իր օրենքները, երևի բոլորս իհարկե ուզում ենք, որ ոսկի լիներ, բայց այսօր արծաթ և բրոնզ այսօր համար հաջողություն։
Հիշեցնենք, որ հունահրոմյական ոճի շամարտի 74 կիլոգրամ քաշային կարգում Արսեն Ջուլֆալակյանն օլիմպիական եզրափակչում պարտվեց ռուսաստանցի աշխարհի չեմպիոն Ռոման Վլասովին։ Ավելի ուշ հարցազրույցում Ջուլֆալակյանը հայտարարեց, որ Ռոման Վլասովն անազնիվ քայլի էր գնացել և մարմնին յուղ էր քսել։ Ձեռքերս սահում էին և ես չէի կարողանում նրան բռնել, ասել է Արսեն Ջուլֆալակյանը, սակայն Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ կոմիտեն չի պատրաստվում բողոքարկել Արսեն Ջուլֆալակյանի եզրափակիչ մենամարտի արդյունքը։ Մարզական մեկնաբան Աշոտ Հակոբյանը մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ նվաճած բրոնզն ու արծաթը հավասարազոր են ոսկու, եթե հաշվի առնենք, որ նախորդ խաղերի համեմատ երկու մարզիկներն էլ մեծ առաջընթաց են արձանագրել։
Միայն Արսեն Ջուլֆալակյանի արծաթե մեդալը մեզ թույլ է տալիս ասելու, որ համեմատած Պեկին օլիմպիական խաղերի հետ մենք արդեն մի առաջընթաց քայլ ունենք։ Ռիփսի Մեխուրշուդյանը երրորդ տեղը գրավեց իսկ անհավասար պայքարում, այսինքն նկատում եմ, ռուսաստանցի Տատյանա Կաշիրինային եւ չինացի Զու Լուլուին։ Այդ երկու ծանրորդները դասմեն մրցակցությունից դուրս են, այսինքն հերբսմեն օլիմպիական խաղերի գնաց լավագույն երրորդ տեղ գրավելու նպատակով նա լիարժեքորեն կատարեց իր առաջադրանքը, այսինքն հերբսմեի բրոնզե մեդալը ինձ համար արդեն իսկ ոսկու արժեք։
Մեկ արծաթե եւ մեկ բրոնզե մեդալ արդյունքով մեդալների ընդհանուր հաշվարկային աղյուսակում Հայաստանը հայտնվել է 43-րդ տեղում։ Մարզասերներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են գնահատում Հայաստանի ցայսօր գրանցած արդյունքները։
Ոբշի մասշտաբով ունես ոչինչ։ Բայց դե գողը որնա որ քիչա մեդալները։
Չէ, գող չեմ։ Չէ, ոնց որ թարս հիշուր բրեկները նավսել են, ինչ են արել, չեմ հասկանում, չի ստացվում հիշուր։ Երեկելի լավ էր, գոնե արծաթ տարավ էլի։
Կարծիքը շատ մեծ է, ապրեն մեր մարզիկները, մանավանդ Ռիփսինը Խոշուդյան, հա, շատ դա մասնակցած հալալ է, այդ բրոնզը հավասար էր ոսկե մեդալի։ Ես որտես այն ոնց էր չարչարում, շատ դա մասնակցած։ Դե այդտեղ բախնը չբերեց, ինչ ասեմ, հալալ է։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, վաղվա մեր թողարկումը կհերարցակվի առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք լսել մեր ծրագրերը, կարդալ մեր լուրերը, դիտել մեր տեսանյութերը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։